ភាពស្រស់ស្រួលគ្នាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអាយុមិនវែងសោះអាមេរិកនឹងចិនមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលំដាប់ទី1និងទី2ដែលជាដៃគូជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រកាសបញ្ជាក់យកពន្ធលើផលិតផលនាំចូលទៅវិញទៅមកចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2017សេចក្តីប្រកាសដែលបានជំរុញឲ្យកសិករអាមេរិកនិងពិសេសក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing ដោយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកចិនយើងសាប់វត្តអន្តរកម្មរបស់អ៊ីងសុកមិញជំនឿសុខសុកមិញចាសសួស្តីភិរិយប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រកាសបញ្ជាក់នៅថ្ងៃម្សិលមិញថានឹងចាប់អនុវត្តយកពន្ធនាំចូលមកពីចិនក្នុងកម្រិត 20%ដើម្បីប្រមូលចំណូលពន្ធបានបន្ថែមចំនួនប្រមាណ50,000,000,000ដុល្លារដោយតាមការគ្រោងទុក
លោកត្រាំបានបញ្ជាក់ការប្រឆាំងបញ្ជីឈ្មោះផលិតផលជាប់ពន្ធហើយបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមទៀតមែនទេសុកមិញមែនហើយសុភិរៈសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកត្រាំនេះមិនមែនជាដំណឹងអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្លានោះឡើយព្រោះថាតាំងតែពីចុងខែឧសភាមកសេតវិមានបានទន្ទឹងពាក្យដដែលថាត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងចិន ទោះបីជាបានចរចាត្រូវគ្នាកាលពីថ្ងៃទី15ឧសភាហើយក៏ក្តីក៏អាមេរិក បានកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី15មិថុនាម្សិលមិញនេះគឺជាថ្ងៃសម្រេចចិត្តថ្ងៃ15មិថុនាមកដល់សេចក្តីកំណត់ចិត្តក៏ធ្លាក់មកមែនគឺថាចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះតទៅផលិតផលនាំចូលមកពីចិនចំនួន816នឹងត្រូវបងពន្ធនាំចូលក្នុងកម្រិត20%ដែលគិតជាសរុបទឹកប្រាក់ទៅអាមេរិកអាចប្រមូលពន្ធបានបន្ថែមដល់ទៅ50,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជា ក្រុមដំបងហើយវគ្គបន្ទាប់មកទៀតដែលមានផលិតផលចំនួន286អាចប្រមូលថវិកាបានដល់ទៅ16,000,000ដុល្លារនោះនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគ្រោងដំឡើងពន្ធនាំចូលដែរនៅថ្ងៃខាងមុខតែលោកដូណាល់ត្រាំមិនបានបញ្ជាក់អំពីការបរិច្ឆេទឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេនាពេលនេះ ស្ថានភាពខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាផលិតផលនាំពន្ធទាំងអស់នោះសុទ្ធសឹងតែជាទំនិញដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មក៏ប៉ុន្តែផលិតផលជាទីពេញនិយមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដូចយ៉ាងទូរស័ព្ទដៃនិងទូរទស្សន៍ដែលអាមេរិកនាំចូលមកពីចិនយ៉ាងច្រើនបំផុតលំដាប់ទី1នោះបែរជាបានរួចពន្ធនោះទៅវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមទៀតថាកំពុងតែចាត់វិធាន ចិនបានចេញរបាយការណ៍ប្រកាសយកពន្ធលើផលិតផលនាំចូលមកពីអាមេរិកដែរក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ស្មើគ្នានិងក្នុងកាលបរិច្ឆេទដូចគ្នាតែម្ដង
សុកមញ្ញមួយទៅមួយមកអាចឈប់យ៉ាងដូចនេះបាននេថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជិតផ្ទុះហើយតើដោយសារតែមូលហេតុនេះឬដែរក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះអាមេរិកឌូអ៊ីងនឹងចាប់ផ្ដើមវាយតម្លៃការខូចខាតរបស់ខ្លួននេះជាសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរដែរទេសុកមញ្ញ
ចាសសង្គ្រាមវាមិនដែលនាំផលចំណេញដល់ភាគីណាមួយឡើយទេរ៉ា ចាប់តាំងតែពីមានវិវាទពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកចិនបានផ្ទុះឡើងក្រុមហ៊ុនបុយអ៊ីងព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកធំៗជាច្រើនទៀតដែលរកស៊ីជាមួយចិននិងនៅចិននោះតែងតែបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោននិងប៉េកាំងដោះស្រាយបញ្ហាតាមការចរចាកុំដាក់ទណ្ឌកម្មគ្នាទៅវិញទៅមកអីការអំពាវនាវវាទំនងជាចំណែកមួយដែលបានរុញច្រានឲ្យអាជ្ញាធរអាមេរិកនិងចិនបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃទី15ឧសភាព្យួរការអនុវត ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈជាមុនប្រឈមនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាយថាហេតុណាមួយក្រុមហ៊ុនត្រូវតែធ្វើការវិដំឡៃដើម្បីឲ្យបានដឹងថាតើការដំឡើងពន្ធនៅវិធានការប្រឆាំងគ្នាអាចប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពនិងការផ្គត់ផ្គង់ផលិតយន្តហោះស៊ីវិលរបស់ខ្លួននឹងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនេះវាមិនមែនមានន័យថាស្ថានភាពវាធ្លាក់ដុនដាបខ្លាំងជ្រុលទៅហើយនោះទេហើយម្យ៉ាងទៀតថ្វីបើចិនបានប្រកាសយកពន្ធសងសឹ
ក៏ដឹងដែរថាក្រុមហ៊ុន Booking ជាផ្ទាំងស៊ីបនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមើលទៅតើចិនអាចលេងដល់ថ្នាក់ចុចឲ្យចំកន្លែងឈឺរបស់អាមេរិកទេ
តាមការពិតទៅនោះចិនបានសម្រេចចិត្តនៅលើកន្លែងដែលឈឺរបស់អាមេរិកនឹងរួចទៅហើយភារៈអើយចិនមិនខ្លាចនឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយទៅមួយមកផ្នែកទុនផ្នែកថ្មីទុនថ្មីទេនៅក្នុងវិធានការតបជាមួយនឹងអាមេរិកឲ្យបានស្មើគ្នានោះពេលកាំងបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីដើមខែហើយដែលថាស្នើទិញផលិតផលអាមេរិកបន្ថែមដល់ទៅ70 ពាណិលានដុល្លារអាមេរិកាលួងចិត្តហើយក៏បានសម្រេចឡើងដំឡើងពន្ធទៅលើប្រតិបត្តិផលចំនួន650មុខដើម្បីប្រមូលពន្ធរបានគ្រប់ចំនួនឡើងវិញជាការខ្សងគ្នានៅក្នុងនោះមានមួយគឺជាផលិតផលសណ្ដែកបាយចិនណាភារកិច្ចអតិថិជនលំដាប់ទី1ពិភពលោកទិញសណ្ដែកបាយពីកសិដ្ឋានអាមេរិកនេះហើយគឺជាចំណុចស៊ីបនៃដែលរដ្ឋកសិកម្មរបស់អាមេរិកតែងតែ របស់អាមេរិកក្រុមកសិករអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងលោកត្រាំនោះកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីបញ្ហានេះឯចំណែកឧស្សាហកម្មយន្តហោះវិញចិនក៏ជាប់ឈ្មោះជាអ្នកនាំចំណូលឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះខ្លាំងជាងគេដែរនាំមកខ្លាំងជាងអឺរ៉ុបទៅទៀតនៅពេលនេះបើយើងយោងតាមតួលេខដែលគេផ្ដល់ឲ្យកាលពីឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែហានិភ័យរបស់បូអ៊ីងហាក់ដូចជាមានតិចតួចណាស់ភារៈបើគេគិតសម្រាប់រយៈពេលខ្លីខាងមុខក្រ ដែលមានការបញ្ជាទិញច្រើនយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ដែលធានាថានឹងមិនអាចអាក់ខានការងារ បានឡើយពីពេលនេះដល់យ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2026ម្យ៉ាងវិញទៀតចំពោះចិនខ្លួនឯងផ្ទាល់ភារៈដែលកំពុងតែត្រូវការខ្លាំងផ្នែកដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសនោះមិនអាចសម្រេចធ្វើអ្វីឬក៏បញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនជាតិរបស់ខ្លួនលុបការបញ្ជាទិញឬក៏ធ្វើពហិការឡើងទៅទិញយន្តហោះ កំពុងតែផលិតដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបូអ៊ីងនិងយន្តហោះអែរប៊ីសដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះមិនទាន់មានលទ្ធភាពផលិតយន្តហោះឲ្យបានច្រើននៅក្នុងទ្រង់ទ្រីធំនៅឡើយទេយន្តហោះប្រភេទC619ទើបតែនៅបានធ្វើការហោះហើរសារល្បងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះក៏ប៉ុណ្ណោះឯចំណែកក្រុមហ៊ុនអែរប៊ីសរបស់អឺរ៉ុប គេអាចទាក់ទាញយកចំណេញអំពីចំនួនប្រតិកម្មអាមេរិកចិននេះបានខ្លះក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនក៏មានការបញ្ជាទិញច្រើនហើយទំនងជានឹងមិនអាចផលិតយន្តហោះឲ្យចិនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តាមពេលនិងទាន់ចិត្តទេបើមើលទៅលើសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិននោះ
អរគុណសុកមិញសម្រាប់បទអន្តរកម្មនារីត្រីនេះ